Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Інтерв'ю тайм. Ділимося важливими та захоплюючими історіями.
Вітаю вас на Радіо М. Це програма «Інтерв'ю тайм». З вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя Тетяна Боримська. Вітаю вас.
Дякую, доброго дня.
Тетяна розповість сьогодні дуже круту історію. Ми вже трішки перед ефіром поговорили. Ваша історія про шлях від вчительки до інвесторки та підприємиці. Тому було б дуже цікаво послухати, ось чому ви вирішили, що варто завершити з роботою вчительки і все-таки перейти до інвестування.
Було насправді дуже багато факторів, що посприяли тому, щоб я змінила професію. І це кардинальні зміни. І я наважувалася протягом 2,5 років на таку зміну. Тобто це було не одномоментно, не емоційне якесь рішення, тобто зважене. Які були рушії? Ну, в першу чергу сталося так, що я пішла зі школи в декретну відпустку. І саме в декреті, коли народжується дитина, дуже збільшуються витрати і зменшуються доходи, відповідно. І з цього почалася в сім'ї проблема, як же ж, де взяти кошти, на все не вистачало, а хотілося дитині абсолютно все дати найкраще. Тому що кожна мама, мабуть, хто слухає нас, розуміє, що дитина варта найкращого. І саме це спонукало щось змінити в нашому фінансовому плануванні, як такого його, в принципі, не було на той момент. І ми почали вивчати фінансову грамотність для того, щоб якось правильно оформити ці фінанси сімейні. І, відповідно, далі вже ця тема привела до інвестицій. Тобто поступово, коли ви починаєте читати про фінграмотність, ви на певному етапі доходите до теми інвестицій. І склалося так, що всі якісь борги, які сформувалися під час декрету, були вже закриті за допомогою фінграмотності. І далі вже тема інвестицій була просто на поверхні. Відповідно, ми почали цим трохи пробувати займатися. Тоді це були такі проби, перші з помилками, з різним досвідом, але такі перші кроки, і мене це дуже мотивувало йти далі, коли я бачила там перші результати. Але саме піти зі школи я все одно не наважувалася зразу. Тобто я після декрету ще вийшла в школу, ще 2,5 роки я навіть попрацювала, але паралельно я вже намагалася діяльність свою розвивати. В плані не тільки особистих інвестицій, а як педагог мені хотілося комусь цю інформацію нести. І ясна справа, що в школі предмету фінансова грамотність немає. Я викладала абсолютно інший предмет, гуманітарний, який ніяк не пов'язаний з фінансами. І, відповідно, це стало таким теж стопом для мене і роками думок, роздумів про те, чи варто змінювати, саме через те, що дуже протилежні були мої направлення фахові. Тут прийшла думка, що потрібно отримати другу освіту, це вже була ясна справа заочно. І протягом цих 2,5 років я вже потроху розуміла, що я хочу навчати саме фінансовій грамотності, що є діти, які випускаються з моїх рук, і вони не отримують ту інформацію, яку мають отримати, ну просто кожен має отримати дійсно ці знання, як людина, яка виходить в доросле життя, в суспільство і в будь-якому разі контактує з грошима і, відповідно, якось має ними управляти. А як саме, ніхто не знає, ніхто цьому не навчає. І в якийсь момент було прийнято рішення, що я вже не можу викладати інший предмет. Я дуже хочу говорити про фінанси. В школі немає цієї можливості і немає як такої перспективи. Тобто я в якийсь момент навіть не можу сказати, що, ну, які саме, так? Просто щось всередині от сталося, що я зрозуміла, що якщо я зараз не зміню свій шлях, він буде такий назавжди. І мене ця думка просто дуже злякала. Злякала настільки, що я подивилася навколо і подумала, що я не хочу жити так, як інші, я хочу кращого. І це, можливо, якийсь юнацький максималізм, хоча вже я з юнацького віку трошки вже на той момент вийшла, це мені було вже 27-28, да? Тобто не 18, не 20, коли ми приймаємо якісь емоційні рішення. А це був зважений крок, Але я нікому про це не говорила, тому для більшості здавалося, що я просто перенервувалася, перевтомилася, і тому я йду зі школи. А насправді це було довге таке рішення, яке дійсно виношувалося. Просто воно виношувалося мовчки, бо мені так було комфортніше.
Як ваші рідні та колеги відреагували на це рішення, вже коли дізналися?
Ой, ця історія дійсно така цікава, тому що колеги нічого не підозрювали взагалі. Тобто нікому з колег, я навіть з тим, з ким там близько спілкувалася, я не розповідала про те, що займаюся фінграмотністю, що це там моє хобі. Хоча, коли ми заповнювали там в школі раз на рік свої певні досягнення, я пару разів вписувала туди, що є в мене сертифікат з фінансової грамотності, але, мабуть, просто цього не помітили, це не було, ну, так сказано голосно, скажімо так. Тому на це не звернули, скоріше за все, уваги. Оце єдине, що було таким невеличким маркером того, що можна було запідозрити, що я займаюся чимось іншим. Тому колеги були дуже здивовані. І, по-перше, я ж не перейшла зразу викладати інвестиції. Тобто в мене був шлях переходу в роботу в банку. Тобто я ще півроку працювала в банку, і коли я звільнялася, я ще не влаштувалася на нову роботу. Тобто я вже знала, що я шукаю в сфері фінансів, я розуміла, що мені потрібен досвід десь у фінансовій сфері. І я ще відверто не наважувалася зразу викладати. В мене, ну, от начебто внутрішньо не вистачало цього досвіду, і подивитися, як саме реагують люди на фінансову сферу, які там є проблеми. І тому вийшло так, що колеги були в шоці, рідні знали теж не всі. Знав, по суті, тільки чоловік і тато. Всі інші родичі та мама, вони всі дізналися, коли я вже здійснила звільнення і сказала, що я йду, і в мене інший шлях, спостерігайте. Ось так. І теж були шоковані. Тобто, по суті, тільки дві людини, ну, близькі мені, знали про те, що я таке придумала для себе звільнення, да, і зміну професії. Це було важко.
А що ви, ось ви кажете, було тяжко, що ви відчували вже у перші місяці ось зміни діяльності? Наскільки це було тяжко?
Скажу так, ну от перші два тижні мені було дуже важко саме через те, що я була класним керівником, і я йшла від дітей. І це було дуже складно морально, тому що дітям, я теж сказала вже в останній день, це було звільнення перед Новим роком, тобто в кінці семестру. І останній урок, класна година. І вже слухи почали ходити, бо вже заява була написана, вже по школі пішли чутки, да, про те, що я звільняюсь. Але дітям я напряму не говорила. І на останньому уроці я, в принципі, свідомо це зробила для того, щоб менше чути вмовлянь. Тому що діти дійсно вмовляли, хотіли, щоб я залишилася. Тому що вчитель, особливо класний керівник, якщо гарні стосунки з дітьми, вони хочуть, щоб ти була з ними. І це, ну, така певна близькість. І цей момент був важкий. Батьки так само повідомила я офіційно, да, вже в останній робочий день, ну, перед канікулами. Це було важко, тому що перші два тижні, я пам'ятаю, що я навіть плакала з цього приводу, мені було шкода, мені писали смски. Тобто морально, особливо перші два тижні, було дуже важко. Далі, десь через три місяці, мені здалося, що я йду не туди, і на що я це зробила. Тобто були певні сумніви, тому що в банку працювати набагато мені було складніше, не всім так, але мені було складніше працювати в банку, ніж в школі. Тобто це теж для мене був певний експеримент, певна, ну, напевно, випробування, яке я свідомо обрала, і, слава Богу, пройшла і завершила його.
Ось як ви відкрили для себе вже інвестиції? Бо я ось трішки поговорила з Тетяною, скажу нашим слухачам і глядачам, як я познайомилась з вами, коли я вас зустріла. Це були ще мої студентські роки, я приїхала в університет, і ви викладали про фінансову грамотність саме. І я так розумію, що спочатку ви пройшли шлях саме від фінансової грамотності до інвестицій. Ось коли саме ви відкрили для себе інвестиції?
Тоді, коли я повністю розібралася з боргами і вже почала створювати подушку безпеки. в цей момент уже інформації було достатньо для того, щоб почати інвестиції, але ще не було глибоких знань. Тобто починала я з помилок певних, да, десь, можливо, неправильно, але добре, що я це зробила і пішла в цю сторону, ніж би я чекала невідомо чого, тому що я б, напевно, не пішла б отримувати вищу освіту другу, тому що, ну, звідки взялася ця мотивація. А так я подивилася, як це працює, спробувала, да, і тільки вже потім пішла на наступний крок. Тому інвестиції – це теж поступовий, такий запланований, по суті, крок під час того, як ми вивчали фінансову грамотність. Спочатку це були книжки, це були відео, це були блоги навіть. Тобто все, вся інформація, яку тільки можна було знайти, але насправді там 18-19 рік, от 17, 18, 19, це, по суті, 3 роки, коли ми почали вивчати і більш заглиблюватись в тему фінграмотності інвестицій, дуже мало було інформації, як такої. Наразі навіть в університетах досі ще немає у нас направлення, типу аналітика фінансова, інвестиції, тобто є фінанси і кредит, економіка, так, але професіонала, який буде розповідати і буде спеціалістом по інвестиціям, немає. Тобто, по суті, як я отримувала за кордоном цю освіту, так і зараз виходить, що потрібно або на курсах, або за кордоном. І це дуже прикро. І прикро, що в школах на сьогодні досі все ж таки не запроваджено. Хоча це дуже потрібна дисципліна, як на мене.
Ви б хотіли ось це змінити, саме впровадити ось цю дисципліну?
Так, да, я б дуже хотіла. Я для цього робила певні кроки. В мене були розмови з деякими впливовими людьми, які відносяться до Національного банку України, до Міністерства освіти. Відповідно, ці вудочки, да, були закинуті, і навіть є програма. Вона вже отримала гриф міністерства. Вона вже мала з вересня бути обов'язковим предметом. Да, там підприємництво і бізнес, і фінансова грамотність. Це для 8-х і 9-х класів. І вже все готове для того, щоб запровадити. Єдине, що і хто не готовий, це вчителі і школи. І це велика проблема, хоча Національний банк України створив проєкт «Талан», називається, де в них є безкоштовне навчання вчителів. Тобто, якщо директори шкіл звернуть на це увагу, відправлять своїх вчителів на цю допідготовку, то є великі шанси цей предмет запровадити. Можливо, зміниться щось іще до вересня, хоча я сумніваюся, тому що вже терміни, ну, дуже близькі для того, щоб запроваджувати новий предмет, тому що це програми, це години, і це за пару днів не робиться. Да? Ми не можемо зараз просто взяти і запровадити. Але мова про це і офіційні документи, програми, для цього вже все готове. З вчителями питання. Можливо, саме це і стало... Ну, зупинило, да, процес запровадження. Мені здається, що саме це і стало стопом.
Ну, чесно, це було б дуже круто, якби все ж таки впровадили ось таку дисципліну, бо я б, до прикладу, хотіла, щоб мої діти вже... Так, я не проходила цю дисципліну, але завжди хочеться найкраще для наступних поколінь. Тому, дійсно, це було б дуже круто.
Ви після першої лекції навіть запам'ятали певну інформацію.
Я вас довго, як бачите, пам'ятала, ось, що покликала на ефір. Чесно, мені дуже подобається, тому йдемо далі. Які якості вчительки допомогли вам у світі фінансів?
Цікаве питання. Насправді, це, мабуть, дисципліна і вміння вчитися, відкритість до чогось нового. Бо всі вчителі, вони, як правило, щось читають, щось вивчають, потрібна нова інформація, особливо по підходам до учнів. Також частина психології, яку ми вивчали в університеті, відповідно, отримала я на практиці, це психологічна складова, як правильно подати інформацію, які акценти розставити, що потрібно підкреслити умовно для того, щоб дійсно учні або студенти, або дорослі люди могли засвоїти найголовніше. Тому педагогіка, насправді, дуже велику роль і далі продовжує відігравати в моєму житті, тому що я далі викладаю інвестування, викладаю фінансову грамотність як для дітей, так і для дорослих. Тому, власне, поєднання в мені, знаєте, цих двох дисциплін, сфер, педагогіки та фінансів, поєдналися досить гармонійно. По суті, я з педагогіки як такої повністю не пішла, а легалізувала собі те навчання, яке я зараз подаю людям. І це теж важливо, тому що багато хто вважає онлайн-навчання не навчанням, але коли у нас є диплом педагога, тоді трошки в іншу сторону ми можемо про себе говорити. Я цим пишаюся, і я не жалкую, що в мене є ця перша педагогічна освіта. Вона дає мені право на багато чого, і я дуже задоволена, що це в комбінації. І ні у кого практично немає такого комбо, тому це чудово і класно поєднується.
А за школою сумуєте?
Ой, ну що ж ви такі питання щемливі. За дітьми, напевно, так. Але дітей я періодично бачу, з ними працюю, але це дистанційно, да, все ж таки. Коли зустрічі якісь офлайн, це цікавіше, це, звичайно, більше емоцій. Я можу сказати, що так, я сумую, але я не хотіла би зараз знову працювати в тому ритмі, в якому я працювала в школі. Хоча насправді і колектив, і адміністрація, взагалі сама атмосфера в школі була класна. Тобто я не скаржилась ніколи, мені реально подобалося. І це якраз і було моментом складності піти з місця, де тобі все насправді подобається, але ти просто не бачиш своїх перспектив, ти не бачиш там розвиток в своїй сфері, яку ти вибрав. Тобто ці всі моменти змусили піти. А сама школа, як така, навіть система, да, можна в ній щось змінювати, певні корекції вносити. Є багато чого, що я хотіла би внести. До речі, напевно, ще один момент, чому звільнилася, коли я зрозуміла, що я певним чином хочу керувати, але є керівники, і я не можу піти там проти них. Але вони гарні люди, і мені не хочеться з ними бути в конфлікті, да, наприклад. Тому це теж один із факторів, які повпливали, що я зрозуміла, що я хочу керувати, і я це бачу трошки по-іншому. Це не значить краще чи гірше, просто по-іншому.
Я так розумію, що ви ось досить часто викладаєте саме офлайн, бо ось в університет ви теж приїжджали як спікерка саме.
Так, ну офлайн зараз, скажімо так, на запрошення, да, це можуть бути університети, це можуть бути компанії, дивлячись, яка тема. Для ветеран-хабу, наприклад, для ветеранів зараз багато різних виступів. В різні міста України зараз багато є запрошень, які різні організації проводять конференції і запрошують мене як спікера. Тобто різні є види виступів, але якщо ми говоримо про навчання, яке у мене є, да, тоді це онлайн-навчання. Якщо це виступи, тоді це можуть бути офлайн. Так.
Зазвичай це тема саме фінансової грамотності, грамотності чи інвестування теж?
В більшості, якщо це виступ для дорослої аудиторії, це про інвестиції. Якщо це для дітей або підлітків, то це тема фінансової грамотності, безпеки фінансової, дуже актуально. Або це може бути, наприклад, гра-тренажер, кешфлоу, можливо, ви чули, знаєте, де підлітки можуть потренуватися, бути дорослими і, скажімо так, в грі зрозуміти, як краще керувати грошима. Тобто різного такого спектру можуть бути виступи.
Чи можете ви коротко розповісти, як бути фінансово грамотним? Чи є ось якась певна основа чи система?
Угу. Можу. Фінансово грамотна людина, вона завжди рахує гроші, як би це банально не звучало. Особливо свої витрати. Ми не говоримо про економію, тому що фінансова грамотність – це не про те, як зекономити, як багато думає людей. Фінансова грамотність – про грамотний розподіл коштів і так, щоб та сума, яка є, щоб її дійсно вистачило на життя. І, відповідно, крім цього, ви формуєте або маєте уже свої заощадження. Тобто фінансова грамотна людина не може бути без заощаджень апріорі. Також, звичайно, без кредитів. Або тільки з розумними кредитами, які приносять прибуток, які вигідні. Але це, от, наприклад, іпотека є оселя на сьогодні. Це досить грамотна історія, тому що вона дається в гривні, з фіксованим відсотком в гривні. І враховуючи інфляцію, це може бути дійсно корисним кредитом. Але при тому ви маєте, наприклад, всю суму для того, щоб придбати нерухомість, і вона у вас примножується в доларах, а ви виплачуєте паралельно іпотеку в гривні. Тоді це буде вигідний кредит. Але це треба прорахувати всі сторони, да? Тоді, звичайно, так. Далі, фінансово грамотна людина чітко вміє відкладати кошти регулярно. Спочатку відкласти, потім витрачати, а не навпаки, як більшість намагається, да? Залишку щось зберегти. Тому це важливо. саме з заощадженнями. Також є певні системи розподілу бюджету. Да, може бути там 30% на продуктову корзину, на гігієну, там може бути частина на одяг, на подорожі, на ліки. Тобто враховувати абсолютно всі категорії. Це може здатися складним на старті, але коли ви хоча б місяць проживете по тому плану, який ви собі прописали, ви зрозумієте, що у вас, по суті, і вистачило на все коштів. Ну, звичайно, тільки якщо це ну зовсім якась маленька, маленький дохід, тоді розподіл важкий. Але все одно він теж можливий, да? Або треба вже думати про збільшення доходу. Також фінансово грамотна людина має декілька джерел доходів. Тобто бути тільки на зарплаті – це трохи ризиковано, особливо у разі звільнень або вашого звільнення, якщо ви так вирішили, або з іншої сторони. Відповідно, декілька джерел, в ідеалі 6. 5, 6, 7 джерел.
Нічого собі, да. Так багато.
Так багато, якщо ми йдемо до прям фінансової незалежності, а не просто фінграмотності. Якщо ми просто фінграмотні, хоча б 2-3, ну це мінімум. Десь це можуть бути підробіток, десь це може бути зарплата, можливо дивіденди, можливо щось ми здаємо в оренду. Тобто тут потрібно вже дивитися на ситуацію, на конкретну людину і пропонувати варіанти, які є. Тому, власне, якщо коротко, то, напевно, ось так, такий портрет фінансово грамотної людини.
Чудово. Тепер можемо поговорити про інвестиції. З якої суми ви почали інвестувати?
З 10 доларів.
Вау!
Прикольно. Да, це прикольно, насправді. І я зараз, коли це згадую, це було так безглуздо, тому що я пам'ятаю цей крок. Це був серпень місяць. Я от як зараз дату не пам'ятаю, але серпень, точно літо. І я дивлюсь на ці акції, вже відкритий рахунок, вже гроші заведені, і я не знаю, що придбати. Я просто дивлюсь на цей перелік, і в мене там заведено було 50 чи 100 доларів, я не пам'ятаю. Але перша покупка, це була акція Ford за 10, мені здається, навіть за 8 доларів. Це вона зараз, напевно, вже 10. За 8-10 доларів. Відповідно, я пам'ятаю, що я купую цю акцію, і в мене такий прям емоційний підйом від того, що я все ж таки зробила цей перший крок. Але цю акцію я потім швидко продала, тому що здійснила першу помилку. Як тільки просіла акція, я злякалася і продала. Дуже багато початківців інвесторів роблять цю помилку. І це прикро, що люди не знають, як поводити себе з цінними паперами, з інвестиціями. Але насправді далі вже на своєму досвіді я вже бачила, які мені потрібно робити кроки, і потроху-потроху я здобувала цей досвід. Але це були дійсно маленькі суми, тому що це була і вчительська зарплата, і чоловік не так багато заробляв. Ну, тобто це не якісь мільйони, про які всі думають, що інвестувати потрібно тільки з великих сум. Можна щомісяця інвестувати невеликі суми і таким чином накопичувати цей капітал. Спочатку чому було смішно? Тому що я дивлюсь і думаю, ну що мені можуть принести ці там 8 доларів? Ну от який прибуток? Декілька центів? Так воно, по суті, і сталося, що спочатку принесло там пару центів, а потім опустилося на долар чи на скільки. Тобто, по суті, в мінус та була інвестиція перша. Але це очевидно, якщо без наставництва, без навчання, перші якісь спроби, це як сліпе кошеня. Просто ви купили і нічого про цю компанію не знаєте. Тобто, по суті, я пройшла цей шлях і вже навчаю там своїх студентів, що так ми не маємо робити. Є певні алгоритми, за якими ми діємо, правильно підбираючи папери і реагуючи на ті чи інші зміни. Тоді це буде прибутково.
Що було далі? Після тих 10 доларів.
Після тих 10 доларів були інші акції, які я починала підбирати теж невеличкими сумами. Я пам'ятаю, була ще акція Coca-Cola тоді. Вона коштувала десь 40-50 доларів десь в районі. Вона приносила дивіденди. Тут я вже отримала такий досвід, о, є дивіденди, супер. Але теж там пару відсотків від 50 доларів – це теж було досить небагато. Але я хоча б уже побачила, як працює цей інструмент. Далі вже пішли навчання, далі я вже формувала портфелі теж дуже хаотично, тобто ще портфелем це назвати не можна було. Тобто це були хаотичні підбори, купівля, продаж різних акцій, які просто підходили мені по сумі. Це було максимально безглуздо, як я зараз розумію. Але є, в принципі, і зараз люди, які так починають. Тому що немає, знову ж таки, приходимо до того, що немає навчань в школі ніде для того, щоб люди про це знали. Тому що Америка та навіть Європа, вони інвестують давно, вже десятиліття. І там кожна домогосподарка про це знає, і це факт. Тобто, якщо ми відкриємо статистику, хто інвестує в США, ми побачимо, по-перше, величезний відсоток. Тобто, якщо у нас в Україні інвестують до 5%, 2-3-4% українців всього-навсього, то в США це більше 80%. Тобто, вони не вкладають депозити, це смішно. Готівку так само. І якщо ми хочемо прогресу, якщо ми дійсно прагнемо цього, нам потрібно орієнтуватися на лідерів, що, в принципі, ми і робимо, да, частково, і тягнемося до чогось. Це нас розвиває. Так само було і в мене, і в моєму портфелі. І десь, напевно, через роки два таких коливань, незрозумілих абсолютно інвестицій в різні сторони, вже коли були не пройдені, а, напевно, на етапі ще навчання, я вже почала купувати ETF-фонди. Це більш захищені інструменти, які у складі мають зразу багато компаній. Тобто ви не купуєте один бізнес, одну компанію, а купуєте зразу багато. Таким чином ви себе захищаєте. І ось вони почали приносити більш-менш стабільний прибуток. Тому що до цього, ну, скажімо так, не потрапляла я в акцію, яка б принесла там більше 5-10%. А хотілося ж більше, 5-10% – це дуже мало. Ну, для акції саме. Для фонду це може бути окей, а для акції це малувато. Хочеться 20, 30, 50. Є такі акції, які приносять в рік такий відсоток. Ну, з цим я вже розбиралася пізніше.
З якої суми варто починати інвестувати? І який взагалі шлях правильно пройти саме з інвестуванням, щоб не було проблем ось таких, щоб не продавати, потім не хвилюватися, чи завжди будуть ось такі гойдалки?
Гойдалки можуть бути емоційні більш. Але якщо починати з якої суми, можна, в принципі, починати з $50-100. Тобто цей проміжок мінімальний для того, щоб почати раз на місяць інвестувати. Чому така сума? За цю суму ви можете придбати або акцію непогану, або ви можете придбати фонди, навіть пару штук. Відповідно, поступово кожного місяця, інвестуючи таку суму $50-100, ви можете по одній, по одному паперу купувати регулярно. Таким чином у вас за певний період часу, наприклад, за півроку, уже у вас буде там 6 паперів. Далі, якщо у вас була стратегія, чітко ви знали, які папери вам потрібно було купувати, у вас уже каркас портфелю створений. Далі ви можете залишити тільки ці 6 там, чи 5 паперів, інвестувати тільки в них. Але вони мають бути проаналізовані, ви маєте чітко розуміти, у що ви інвестуєте, для чого ви купили цей актив. І поруч, який стоїть, да? Тому що потрібен ще баланс, щоб портфелі не просто були накидані акції і фонди, як попало, а щоб іще був певне балансування. Тобто, якщо одна акція або фонд просідає, має бути якась інша, яка буде в цей момент зростати. Оцю кореляцію теж потрібно знати. Звучить, можливо, складно, але насправді не так складно на практиці, як на словах. Тому для старту, по-перше, ви маєте чітко зрозуміти, що ваш бюджет без кредитів, і ви або маєте подушку безпеки, або ви її формуєте паралельно з інвестиціями. Тобто, чому подушка безпеки важлива? Тому що будь-які інвестиції мають певні ризики. Ви можете їх регулювати в плані купувати там папери консервативні або більш ризиковані. Тому подушка безпеки для вас створена саме для того, щоб ви в будь-який момент могли звідти взяти кошти у разі необхідності якоїсь критичної, бо всі ми можемо потрапляти в різні ситуації. Тому ці кошти, вони ваші, вільні для певної потреби критичної, а інвестуються кошти, ті, які вільні кошти від подушки і від вашого бюджету. Тобто, начебто, додаткові, да, хочеться сказати. Просто сума це може бути невелика. Далі, ви визначили по бюджету, що у вас дійсно з витратами, з доходами все добре, у вас подушка або почала вже формуватися, або ви її формуєте, і паралельно ви можете інвестувати невелику суму. Але далі, у що ж інвестувати? Ви відкрили брокерський рахунок. Це рахунок, який нам потрібен для того, щоб формувалася угода купівлі-продажу. Тобто ми не можемо постукати в компанію Google і сказати, дайте нам, будь ласка, ваші акції. Нам потрібен посередник у вигляді брокера, ліцензійний, з усіма підтвердженими паперами, той брокер, якому ми можемо довіряти. Це, в принципі, так само, як ми обираємо банк. Обрали брокера, поповнили цей рахунок брокерський, далі перед нами вибір паперів. Отут найцікавіше. Ви можете піти шляхом, як був у мене на старті, тобто підбираючи і певний період часу отримувати досвід на своїх помилках, або ви можете десь навчатися. Це можуть бути короткі навчання. Це не означає, що ви роками маєте вчитися інвестувати. Є зараз на ринку дуже багато моїх колег, да, мене, які, по суті, формують вам такі навчання, які покроково вас ведуть до ваших портфелей, до вашої мети. Можна піти на навчання за кордоном, але теж складновато з цим, якщо англійська мова супер. От в мене був кембриджський сертифікат, прекрасно, але було дуже складно, тому що з англійською я не супер дружила і дружу в цілому, тому з перекладачем це було важко. Тому що термінологія, деталі, країна-ворог ми не розглядаємо, тому що, на жаль, у них є і в школі фінансова грамотність, і в університетах підвищення кваліфікації для вчителів уже так років 7-8, тобто давно. І це іще більше мене засмучує. Знову повернулися до теми освіти, от ніяк ми від неї не йдемо. Але, по суті, далі вибір дійсно навчань для того, щоб зробити правильні кроки і не робити тих помилок, які робила я.
Чи є у вас страх втратити проінвестовані гроші?
Уже ні.
А був? Довгий час був? Чи ось так досить? Трішки побуло і пройшло?
Я просто для себе визначила. Є активи от консервативні, на яких я точно не втрачу все. Тобто можу втратити якийсь відсоток. І то на певний період. Але якщо я його не фіксую, а далі чекаю або навіть докуповую, то я буду в гарному плюсі. Тобто за цю частину портфеля я взагалі не переживаю. Де можуть бути збитки? Збитки можуть бути, якщо це акція росту, яка ризикована, да, це окрема компанія, з якою може щось статися. І якщо вона не проаналізована, да, тобто перед покупкою варто аналізувати цінний папір, фінансову складову, технічний аналіз провести. І, відповідно, якщо ми це робимо, то, відповідно, все буде окей за певний період часу. І якщо ми бачимо певний ріст, ми приймаємо рішення або фіксувати цей прибуток, або ще чекати і жадничать, да, трошечки. Якщо це компанія або погано проаналізована, або є якісь зовнішні фактори, які на неї можуть повпливати, тоді, звичайно, може бути якась втрата. Але в такій компанії, одиничні акції, я інвестую меншу частину коштів. І я розумію, що це той ризик, який принесе або набагато більше, ніж фонди, або ні. І оце або ні мені покриється іншою частиною портфеля. І тому уже не страшно. Тобто навіть якщо десь щось ти втрачаєш, інша частина портфеля тобі цей прибуток поверне. Або перевершить, як правило. Тому цього страху вже немає. На старті було страшно. От саме коли по першій акції, я думаю, ну ладно, $10 не страшно втратити. Ну взагалі для новачка, напевно, порада інвестуйте. От в перші інвестиції робіть не ту суму, яку ви готові втратити повністю. Далі ви зрозумієте механізм і подивитеся, що інвестуючи там в ETF-фонди, ви апріорі, в принципі, абсолютно все до нуля не можете втратити. Якийсь відсоток на певний період часу. І далі від вашої реакції залежить.
Час летить мега швидко. Угу. Ми не пройшли половини питань, мені здається, насправді. І це дуже круто, бо нам є ще про що поговорити. Я думаю, якщо ви не проти, ми б запланували ще один ефір на цю тему. Клас. Бо це дуже актуальна тема. Тема грошей актуальна завжди.
Завжди, це точно.
Так, і тому останнє вам питання. Якби ось ви могли повернутися у минуле, яку пораду дали б собі саме в період, коли ви були ще вчителькою?
Напевно, з першої зарплати почати відкладати гроші. Оце те, що не було зроблено. І в момент, як тільки я прийшла працювати в школу, я ще 2 роки вчилася в університеті в магістратурі. І це був такий вирій подій і студентство, і робота. І це було дуже складно. І якби начебто не вистачало часу на витрати, але все одно кошти всі тікали. І, напевно, от за це я трошки жалкую, що саме ця фінграмотність не прийшла до мене раніше. але я рада, що сталося зі мною пізніше, і це дуже сильно вплинуло, особливо від початку повномасштабного вторгнення, саме той момент, коли я усвідомила, наскільки вчасно я пішла зі школи і почала свій власний шлях. Це було ключовою подією, як я вже зрозуміла пізніше.
Я дякую вам за відповіді. Впевнена, це було дуже цікаво нашим слухачам. До речі, друзі, ви можете писати нам в соцмережі, можете писати нашій гості. Нам завжди приємно читати ваші відгуки. Пишіть, як вам ефір. Нам завжди приємно бачити ваші тексти, ваші повідомлення, ваші коментарі, тому будь ласка. З вами були ведуча Міщеня Зорина та наша прекрасна гостя Тетяна Боримська. На все добре.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. А ти вже слухаєш Радіо М через зручний додаток. Миттєвий доступ до програм, ефірний розклад, трансляції в реальному часі, персоналізовані стріми. Завантажуй прямо зараз додаток Радіо М у Play Market та App Store. Радіо М. Радіо, яке завжди поруч.